Փարիզում լինում են գիշերային բացառիկ, տարօրինակ և անիմանալի ստվերախաղեր։ Ովքեր զվարճացել են այդ երևույթը դիտելով, միայն նրանք կգիտենան, թե որքան ֆանտաստիկ է դառնում կինը իրիկնային մշուշում։ Երբեմն այն էակը, որին դուք հետևում եք պատահաբար կամ մտադրված, ձեզ երևում է ճկուն, երբեմն գուլպան, եթե այն շատ է սպիտակ, ձեզ պատկերացում կտա նրբակերտ և շնորհալի սնունքների մասին, ապա մարմինը, թեպետ շալով կամ մուշտակով ծածկված, հեռանում է ստվերում նորատի և հեշտալի։ Վերջապես մի որևէ կրպակի կամ փողոցի լապտերի տարտամ լույսերը անծանոթուհուն տալիս են խուսափուկ մի փայլ, որը գրեթե միշտ խապուսիկ է, և զարթեցնում ու բորբոքում է երևակայությունը, և այն նետում իրականից անդին։ Զգացությունները այդ ժամանակ եռ են գալիս։ Ամեն ինչ գունավորվում է և կենթանանում։ Կինը բոլորովին նոր տեսք է ընդունում։ Նրա մարմինը գեղեցկանում է, երբեմն նա այլևս կին չէ, այլ դև, շրջմոլիկ հուր, որ բոցավառ մագնիսականությամբ ձեզ քաշում տանում է, հասցնելով մի համեստ տուն, ուր խեղճ քաղքենուհին, վախեցած ձեր սպառնալից քայլերից կամ ձեր կոշիկների աղմկալի թխկոցից, ձեր քթի առաջ աղմուկով փակում է դուռը, նույնիսկ առանց ձեզ նայելու։ Կոշկակարի կրպակի ապակեպատ դռնից ցայտող դողդոջուն լույսը հանկարծակի լուսավորեց երիտասարդի առջևից քայլող կնոջ հասակը և գծագրեց նրա ազդրերը։ Այ, իհարկե, միայն նա ուներ այդպիսի իրան։ Նա միայն ուներ այդ պարկեշտ քայլվածքի գաղտնիքը, մի քայլվածք, որ անմեղորեն ցայտուն է դարձնում ամենահրապուրիչ ձևերի գեղեցկությունը։ Այո, այդ նրա շալն էր, նրա թավշյա գլխարկը, նրա գորշ մետաքսե գուլպայի վրա ոչ մի բծիկ չկար, և ոտնամանին ոչ մի տղմացայտք։ Շալը կիպ հպված էր նրա մարմնին, և տարտամորեն գծագրում էր հեշտալի ուրվագծերը։ Երիտասարդը պարահանդեսում տեսել էր նրա սպիտակ լանջը։ Նա գիտեր, թե ինչ գանձեր է թաքցնում այդ շալը։ Փարիզուհու շալով փաթաթվելու կերպից, փողոցում նրա քայլելու եղանակից, խելամիտ տղամարդը իսկույն կռահում է այդ խորհրդավոր զբոսանքի նպատակը։ Ինչ որ թրթռուն, թեթև մի բան կա այդ անձի և նրա քայլվածքի մեջ։ Թվում է, թե կինը պակաս քաշ ունի։ Գնում է, գնում, կամ ավելի ճիշտ սլանում է աստղի պես և թրչում է, տարված մի մտքով, որը մատնում են նրա շրջազգեստի խաղերն ու ծալքերը։ Երիտասարդը արագացրեց քայլերը, կնոջից առաջ անցավ, շուռ եկավ նրան տեսնելու համար։ Ավաղ, նա արդեն անհետացել էր վանդակապատ դռնով մի տան ներքտագավթում և դռան զանգակը զրնգում էր ու հնչում։ Երիտասարդը մոտեցավ և տեսավ, որ այդ կինը պառավ դռնապանուհու հարգալից ողջույնն ընդունելուց հետո, բարձրացավ ներքտագավթի գալարուն մի սանդուղքով, որի առաջին աստիճանները պայծառորեն լուսավորված էին, և տիկինը բարձրանում էր թեթև, հապճեպ, ինչպես անհամբեր կանայք են բարձրանում։ «Ինչու են այդպես անհամբեր»? Ինքն իրեն հարցրեց երիտասարդը, որն անցավ փողոցի հակառակ կողմը և հպվեց մի պատի։ Եվ այդ դժբախտը նայեց տամ բոլոր հարկերին այնպիսի ուշադրությամբ, ինչպես ոստիկանական գործակալն է նայում մի դավադիր մարդու հետապնդելիս։ Դա մեկն էր այն տներից, որոնց նման հազարներով կան Փարիզում. նողկալի, գրեհիկ, նեղ, դեղնավուն մի տուն, չորս հարկանի և երեք լուսամուտով։ Կրպակը և ներքնահարկը կոշկակարի տրամադրության տակ էին։ Առաջին հարկի փակոցափեղկերը փակ էին։ Ուր էր գնում տիկինը։ երիտասարդին թվաց, որ զանգի ինչ-որ հնչյուն լսեց երկրորդ հարկի բնակարանում։ Եվ իրոք, մի լույս տատանվեց ուժեղ կերպով լուսավորված երկու լուսամուտներ ունեցող մի սենյակում, և հանկարծ լուսավորվեց երրորդ լուսամուտը, որի մթությունը վկայում էր, որ դա առաջին սենյակն էր, անշուշտ բնակարանի հյուրասենյակը կամ ճաշասենյակը։ Իսկույն տարտամորեն գծագրվեց կանացի մի գլխարկի ուրվագից։ Դուռը փակվեց, առաջին սենյակը մթնեց։ Ապա վերջին երկու լուսամուտները վերստացան իրենց վառ գույնը։ Բայց հենց այդ ժամանակ երիտասարդը լսեց մի ձայն. «Հեռու»։ Եվ մի հարված ստացավ իր ուսին։
«Ուրեմն դուք ոչ մի բանի ուշադրություն չեք դարձնում»։
Լսվեց մի կոշտ ձայն։ Ձայն տվողը մի բանվոր էր, որն իր ուսի վրա մի երկար տախտակ էր տանում։ Նա այդ խոսքն ասաց ու անցավ։ Ասես նախախնամության կողմից էր ուղարկված, որպեսի ասի հետաքրքրասերին, «Ինչ բանի ես դու խառնվում, մտածիր քո ծառայության մասին և թող փարիզեցիներին, որ իրենց մանր գործերով զբաղվեն»։ Երիտասարդը ձերքերը խաչեց կրծքին։ Հետո տեսնելով, որ իրեն ոչ ոք չի նկատում, թողեց առանց սրբելու, որ իր այտերին թափվեն կատաղության արցունքները։ Վերջապես նա ցավ զգաց լուսամուտների վրա խաղացող ստվերներից։ Պատահաբար նայեց ծեր ավգուստինյանների փողոցի վերևի մասին և տեսավ, որ մի կառք է կանգնած պատի մոտ, մի տեղում, ուր ոչ տան դուռ կար, ոչ էլ կրպակի լույս։
«Նա է, թե նա չէ»։
Սիրահարվածի համար կյանքի ու մահու հարց էր այդ, և այդ սիրահարը սպասում էր։ Նա մնաց այնտեղ 20 րոպե, որ նրան մի դարի պես երկար թված։ Հետո կինը ցածիչավ և երիտասարդը ճանաչեց նրան։ Նրան, որին թաքուն սիրում էր։ Այնուամենայնիվ նա կամեցավ կասկածել։ Անծանոթուհին գնաց դեպի կառքը և նստեց։
«Տունը մշտապես նույն տեղում կլինի։ Ես կկարողանամ այն հետախուզել»,
մտածեց երիտասարդը, վազելով կարգի ետևից, որպեսի ցրի իր վերջին կասկածները։ Բայց շուտով այլևս ոչ մի կասկած չէր մնում։ Կարգը կանգ առավ Ռիշելյո փողոցում, ծաղկավաճառի մի կրպակի առաջ, Մենար փողոցի մոտ։ Տիկինը իջավ, մտավ կրպակը, կառապանի վարձն ուղարկեց, ապա մարաբույի փետուրների ընտրությունն անելուց հետո դուրս եկավ։ Ինքը թուխ, մարաբույի փետուրները սև մազերում, ինչ հրաշք։ Կրպակում նա փետուրները մոտեցրել էր գլխին, որպեսի տեստի տպավորությունը։ Սպահին թվացել էր, թե լսում է այդ կնոջ խոսակցությունը ծաղկավաճառուհու հետ։ «Տիկին, ոչ մի բան այնպես չի սազում թխամորթին, ինչպես մարաբույի փետուրները. թխամորթի դիմագծերը ունեն որոշ խստություն, մարաբույի փետուրները այն մեղմացնում են. Դքսուհի Դլանժեն ասում է, որ դա կնոջը տալիս է ինչ-որ մշուշային, խորհրդավոր անորոշություն, ինչ-որ օսիանական բան և խիստ պատշաճ տեսք. Լավ, իմ տան հասցեով շտապ կուղարկեք դրանք»։ Հետո տիկինը շուտափույթ շուռ եկավ Մենար փողոցը և մտավ իր տունը։ Երբ կնոջ վրա փակվեցին տան դռները, երիտասարդ սիրահարը, իր բոլոր հույսերը և կրկնակի դժբախտություն, իր ամենաթանկագին հավատքը կորցրած, հարբացի պես դեգերեց Փարիզում և շուտով մոտեցավ իր տանը, առանց իմանալու, թե ինչպես հասավ այնտեղ։ Նա նետվեց բազկաթոռի վրա, գլուխն առավ ձեռքերի մեջ, թրջված կոշիկները չորացնելու համար ոտները պարզեց բուխարու երկաթին և մտքով տարված նույնիսկ այրեց իր կոշիկները։ Այդ մի սոսկալի պահ էր, մարդկային կյանքի այն պահերից մեկը, երբ բնավորությունը փոխվում է, երբ լավագույն մարդու վարմունքը կախված է իր առաջին գործողության հաջողությունից կամ անհաջողությունից. Նախախնամություն է այդ, թե ճակատագրություն, անվանեցեք ինչպես կամենաք. Երիտասարդը պատկանում էր ազնվական լավ մի գերդաստանի, որի ծագումը իմիջայլոց շատ հին չէր. Բայց այսօր այնքան քիչ կան հին ազնվական գերդաստաններ, որ բոլոր երիտասարդները անառարկելիորեն հին ազնվականությունից սերած են համարվում. Նրա նախտիկներից մեկը գնել էր Փարիզի պարլամենտի խորհրդականի պաշտոնը և դարձել էր նրա նախագահը. Նրա որդիները, որոնք բոլորն էլ լավ կարողություն ունեին, ծառայության մտան և իրենց կապերի շտորհիվ հասան արքունիք. Ռևոլյուցիան սրբել տարել էր այդ ընտանիքը, բայց նրանից մնացել էր համառ, պառավ մի այրի, որը տարագրվել չէր ուզեցել. Սա բանդ նստեց, հազիվ մահապատժից ազատվեց և փրկվեց Թերմիդորի իննին, ետ բերելով իր ամբողջ ունեցվածքը. 1804 թվականի մոտերքը, հասնելով բարենպաստ ժամանակի, նա իր մոտ կանչեց իր թոռանը, Շարբոն դը Մոլենկուրներից մնացած միակ շառավիղին, Օգյուստ դը Մոլենկուրին, որին բարի այրին դաստիարակեց մոր, ազնվական կնոջ և համառ այրու եռակի խնամքով. Հետո, երբ վրա հասավ ռեստավրացիան, երիտասարդը, որը 18 տարեկան էր, մտավ Մեզոն Ռուժ, ուղեկցեց արքայական ընտանիքին դեպի Գենտ, ապա նշանակվեց թիկնապահ գվարդիայում, անցավ բանակը, նորից կանչվեց արքայական գվարդիա, ուր 23 տարեկան հասակում դարձավ մի զորագնդի հեծելավաշտի հրամանատար, Փայլուն պաշտոն, որի համար նա պարտական էր իր տատին, որը հիանալի կերպով գիտեր իր գործերը տնորինել, հակառակ իր առաջացած տարիքին. Այս կրկնակի կենսագրությունը, բացառությամբ վարիանտների, տարագրված բոլոր ընտանիքների ընդհանուր և մասնավոր պատմության ամփոփումն է. Ընտանիքներ, որոնք ունեին պարտքեր և կալվածքներ, անզավակ այրիներ և կենսական փորձ. Բարոնուհի դը Մոլենկուրը ուներ մի բարեկամ, ծերունի Վիդամ դը Պամիեն, անցյալում Մալտայի օրդենի կոմանդորը. Այն մշտնջենական բարեկամություններից մեկն էր, որը հիմնված էր 60-ամյա կապերի վրա, և որն այլևս ոչ մի բանով չէր կարող խախտվել, որովհետև այդպիսի մտերմությունների հիմքում մշտական կան մարդկային սրտի գաղտնիքներ, որոնք գրավիչ են կռահելու համար, եթե ժամանակ ունես, բայց անախորժ, եթե 20 տողով ես բացատրում, և որը կբավարարեր քառահատոր վեպի նյութ ծառայելու, և նույնքան զվարճալի կլիներ, ինչպես Կիլերինի աթոռակալը, այն երկերից մեկը, որոնց մասին երիտասարդները խոսում և դատողություններ են անում առանց դրանք կարդացած լինելու։